Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Persona që mund të kthehen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak konsiderohen sfidë për sigurinë e Kosovës, vlerësojnë autoritetet në Prishtinë. Spanja nuk ndryshon qëndrim sa i përket Kosovës, ministri jashtëm kërkon të mos bëhen krahasime me Katalonjën. Në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka marrëveshje përfundimtare për regjistrimin e popullsisë që nuk është bërë për pothuajse 2 dekada me radhë. Amnesty International thotë se migrantët po keqtrajtohen gjatë rrugëtimit në Ballkan. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se Kosova është duke humbur në rafshin politik ndërkombëtar pas refuzimit për pezullimin e taksës doganore ndaj prodhimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ata thonë se tani duhet të bëhet një analizë dhe të shihet sa është arritur rezultati taksës dhe cilat mund të jenë veprimet e reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova po humb në rafshin politik ndërkombëtar si pasojë refuzimit të kërkesave të shtuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve më të fuqishme evropiane për pezullimin e taksës doganore, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, qasja refuzuese e Kosovës karshi kërkesave ndërkombëtare do të reflektojë negativisht në raportet në përkrahje ndërkombëtare. Taksa doganore që Kosova u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja po shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili si qëllim final ka arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e paqësore. Jeta Krasniqi, njohëse e zhvillimeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, konsideron se si pasojë e mos pezullimit të taksës doganore nga ana e qeverisë së Kosovës, ka nisur tashmë dëmtimi i raporteve të Kosovës me vendet që i konsiderojnë si mike, por si pasaj deri në çfarë niveli do të shkojë dëmtimi i këtyre raporteve mbetet të shihet në vazhdim.
Ne qëndrojmë para një fakti ku ne duhet shohim se si të luajmë interesin tonë si shtet në kuadër të procesit dialogut, si dhe në kuadër të procesit të luajmë edhe partneritetit tonë me miqtë ndërkombëtar. Çdo veprim të cilin ne bëjmë duhet ta zhvillojmë pas një strategji të cilën në mënyrë vazhdueshme duhet ta konsultojmë dhe të marrim mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar.
Ajo thotë se institucionet e Kosovës, vendimet që i marrin duhet të jenë të tilla që të mos kthehen kundër vetvetes.
Ne duhet shohim që masat tona të cilat marrin të mos kthehen kontraproduktive, por të shohim si nëpërmjet këtyre masave të forcojmë shtetin e Kosovës dhe të forcojmë partneritetin tonë me miqtë ndërkombëtar. Pa jemi në një fazë ku ne jemi për herë të parë duke marrë veprimet që nuk janë në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar dhe efektet janë të shumëfishta, por ne qëndrohet para një momentumi ku ne duhet bëjmë vlerësimin se si do të shpejtëm për para.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në paraqitjet e tij para medjave ka thënë se nga takimet e fundit që ka pasur me zyrtarët e lartë amerikan, por edhe nga ata të shteteve të BE-s, është kërkuar nga ai që tarifa doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina të pozullohet, por përkundër kërkesave Radinaj vazhdon të mbajë qëndrimin se taksa nuk do të hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Jehona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohëse integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bëhet një analizë dhe të shihet se a është të rritur rezultati i taksës dhe cilat mund të jenë në të ardhmen veprimet e reja.
Besoj në përgjithësi që Kosova është duke humbur, sepse kjo është një kërkesë shumë decisive bashkësisë ndërkombëtare për ta hequr ose pezulluar taksën. Mendoj që mungesa e alternativave nga ana e Kosovës i mbyll shumë shtigje sa i përket raporteve me bashkësinë ndërkombëtare, edhe mendoj që duhet të zgjidhet një zgjidhje emergjente që kjo taksë të pezullohet për një kohë ose dhe të arrihet një marrëveshje edhe sa i përket çovimeve për të cilat është vënë kjo tokë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha të martën Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarife ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Pasi të ndodh kjo, Mogherini përsëriti se do të thrasë menjëherë raundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrijet marrëveshje ligjore obliguese për normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Por i shpejt ka qenë edhe reagimi i kryeministrit të Kosovës Ramush Radina, i cili ka kërkuar të mërkuren nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini që të mos e ndërlidh vazhdimin e dialogut me taksën doganore që qeveria e Kosovës ka vendosur ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përmes një postimi në Twitter, Radina i ka thënë se dialogu ka dalë nga binaret para se të vendosej taksa doganore në nëntor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbia konsideron si provokim platformën e Kosovës për dialog për shkak të përmbajtjes së kësaj platforme, por ky reagim nuk është për t'u habitur thonjosit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, diskursi i ashpër i autoriteteve të Serbisë lidhur me këtë platformë më tepër është për konsumim të brendshëm, ndërkohë që palët po synojnë të blejnë kohë. Kronike e Bekim Bislimit.
Reagimet e ashpra të autoriteteve të Serbisë, madje edhe me tonë fyese lidhur me miratimin e platformës së Kosovës për dialog me këtë vend nga Kuvendi i Kosovës, nuk paraqesin diskurs befasues vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Autoritetet e Serbisë kanë vlerësuar platformën e Kosovës për dialog si të keqe dhe të tmerrshme, duke e cilësuar atë si provokim dhe pengesë për zhvillimin e dialogut në të ardhmen. Analisti i çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në diskutimet brenda opinionit në Kosovë ekzistojnë mendime se platforma për dialogun ka mangësi, por marë parasysh ajo është platformë shtetërore e Kosovës për dialogun, si e tillë është deklaruar si e papranueshme nga autoritetet e Serbisë.
Gjithçka që e ofron Kosovën drejt subjektivitetit saj shtetëror dhe njohjes nga shtetet e tjera normalisht nuk është e mirë të ardhën e prej Serbisë, dhe për këtë arsye mundet më marë si një thjesht provokim i radhës dhe duke pas parasysh edhe krejt faktet ose edhe çështjet të cilat i përmban edhe platforma në disa raste, domethënë veç edhe e shpërfaq tamam edhe agresionin serb, për shembull, cilën i kanë bërë se flitet edhe për luftën dhe për reparacionet të saj. Andaj, kjo mundet po ma nërmajnë që mundet me qenë arsyja pse po trajtohet si provokim nga ana e Serbisë.
Njohësi serbi çështjeve politike Rangel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për dialog me Serbinë në një mas të madh është rezultati diskursit të autoriteteve të Serbisë, të cilat kanë dërguar porosi për mundësinë e caktimit të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje problemit. Marë parasysh edhe qëndrimin e qeverisë dhe të opozitës në Kosovë që e kundërshtojnë këtë ide, sipas tij autoritetet e Serbisë nuk është dashur të befasohen me platformën për dialog, të cilën e ka miratuar Kuvendi i Kosovës.
Možemo da kažemo da jeste kontra, ali ne vidim ja tu nikakvu provokaciju.
Mund të them se kjo është kundërmas, por unë nuk e shoh këtu asnjë provokim. Nëse flasim për provokim, atëherë ato janë nga të dyja palët dhe kjo është vetëm blerje kohës në një pat pozicion që është tash. Premtimet që janë dhënë bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash nga Beogradi dhe nga kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić janë thyer dhe tashmë Beogradi interpreton platformën dhe gjithçka tjetër si provokim, theksoi Nojkić. Presidenti i Serbisë pas miratimit të platformës për dialog nga ana e Kuvendit të Kosovës, duke cilësuar atë si një letër me 8 mars të këtij viti, pati reaguar me fjalor mjaft ashpër.
Sad sa tim papirom, bando jedna iz Prishtine, sikter gde god hoqete.
Tash, me këtë letër, bandë nga Prishtina, shporuni ku të doni dhe shini sa mundet dikush tjetër t'u aplotsoj atë që po kërkoni. Serbia nuk do t'u aplotsoj atë, pati thënë Vučić. Po ashtu me tonet ashpra të njëjtën ditë, pati reaguar dhe zëvendës kryeministri qeverisë së Kosovës Fatmir Limaj, i cili është bashkryesues i delegacionit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në një shkrim në rrjetin social Facebook, Limaj e ka krahasuar diskursin e Vučićit si retorikë luftënzitëse të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afër 300 persona janë në kërkim nga policia Kosovës për veprat që kanë të bëjnë me vjedhje, vrasje dhe veprat e tjera që ndërlidhen me terrorizmin. Në policinë e Kosovës thonë se kanë bashkëpunim të mirë me vendet e tjera sa i përket të urdhër arresteve, ndërka që njësë të çështjeve të sigurisë. Në Kosovë thonë se mosantarësimi i Kosovës në Interpol pa mundëson efikasitetin e policisë Kosovës në kapje në personave të kërkuar. Taulan Qena informon.
Qindra persona janë në kërkim nga policia e Kosovës për vepra të ndryshme, duke filluar nga rastet e vjedhjes e deri tek personat e dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Aktualisht janë 288 persona në kërkim nga policia e Kosovës, ka treguar për Radion Evropa e Lirë drejtori i drejtorisë për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit Veton Elshani. Sipas tij, vetëm këtë muaj policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar për grabitje, vrasje dhe vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Mirë po, në zyrën për mediat të policisë Kosovës nuk kanë dhënë detaje për numrin e personave që janë në kërkim dhe për veprat që ata dyshohet se i kanë kryer. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë bashkëpunim të mirë edhe me vendet e tjera për realizimin e urdhër arresteve për persona të kërkuar.
Policia e Kosovës përmes një bashkëpunimi ndër institucional realizon urdhër arrestet për persona të kërkuar qoftë në nivel vendi apo edhe realizime të urdhër arresteve për persona të tjerë që kërkohen nga autoritetet e vendeve të tjera.
Për Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë, ky numër i madh i personave në kërkim paraqet problem për policinë e Kosovës kur dihet që Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit.
Për policinë e Kosovës ka ndonjë çështje problematike, duke marrë parasysh që nuk ka një bashkëpunim ndërkombëtar policor me Interpolin, po edhe me vende të tjera, domethënë për shkak se policia e Kosovës është ende gjepume, për shkak se ka çështje në databazën e sistemit të Interpolit. Edhe kjo i shkakton probleme të mëdha.
Sipas tij, vetmi sukses i policisë së Kosovës në rrafshin ndërkombëtar është bashkëpunimi që ka me Europolin.
Që i ka mundësu, dhe të policisë Kosovës që pjesërështë të këtë suksese në disa për rrasë, në arrestim të personave dyshim për shkaktimin e rrasë të terrorizme, të grupe të ndryshme të trafikut të emigrantve, ku fatmirësisht policia Kosovës ka qenë pjesë e disa aksioneve të Europolit.
Në webfaqen zyrtare të policisë së Kosovës figurojnë fotot e të kërkuarve që shumë prej tyre qëndrojnë aty prej vitesh. Në listën e të kërkuarve publik janë Radomir Kasalovic, Dušan Jovanović, Ratomir Božović, Branislav Rakić, Petrit Salihu, Korab Zogjani, Agron Kryziu, Ilir Abdullahu. Disa persona që janë të mbetën të paidentifikuar, por që shihen në fotografitë e publikuara nga policia, vazhdojnë të kërkohen si të dyshuar se kanë të bëjnë me rastin e revistës Kosovo 2.0, ku pengua promovimi kësaj të fundit. Ngjarje kjo që ndodhi me 14 dhjetor 2012 tek salla e kuqe e Pallatit të Kulturës së Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Më 29-tor të vitit të kaluar, Kosova nuk ishte arritur të bëhet vend antar Interpolit, derisa këtë vit ka aplikuar sërish që ta ndarsohet në këtë organizatë të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Aktualisht në Kosovë, nëse dy persona të gjinisë së njëjtë dëshirojnë të martohen, këtë nuk mund ta bëjnë, kjo për shkak se kodi civil ndalon një gjë të tillë. Pjesëtarët e komunitetit LGBT thonë se po u shkelen të drejtat elementare njerëzore. Holsit i sjell Arjana Kasapolli.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e lejon martesën e gjinisë së njëjtë, megjithatë kodi i ri civil nuk e parashëh një gjë të tillë. Andaj, aktualisht nëse dy persona të gjinisë së njëjtë dëshirojnë të martohen e që këtë të drejtë ua garanton kushtetuta e Kosovës, një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë. Nëse i referohemi raporteve të avokatit të popullit, zgjidhja një rasti deri në vendimin final merr kohë deri në 8 vjet. Blert Morina i takon komunitetit transgjinor, a i njëherë është edhe drejtori organizatës Qendra për Barazi dhe Liri për komunitetin homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor. A i tha për Radion Evropa e Lirë se nëse dy persona të gjinisë së njëjtë dëshirojnë të martohen, duhet të sakrifikojnë 8 vjet të jetës së tyre për të realizuar një të drejtë elementare që u garantohet me kushtetutën e Kosovës.
Ai, është e pamundshme u martu me qenë se nuk e kemë legjislacionin në vend. Për me bo një gjatë të tilë, duhet pas një legjislacion në vend. Edhe në rrasë që një gjatë tilë, edhe në qofë se ka me pas persona cilë kanë me dëshiru fillimisht, me legjislacionin aktual duhet në sfidua legjë. Nëse referohemi në raporteve të avokatit popullit, zgjidhja një rasti për vendim deri në vendimin final merr prej 3 viteve deri në 8 vite.
Instituti Kombëtar Demokratik ka bërë publik ku më parë një raport sipas të cilit vetëm 3% e të anketuarve janë përgjigjur se do ta pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBT, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antarët të këtij komuniteti. Në anën tjetër, zyra avokatit të popullit përmes një përgjigje me shkrim, dërgua Radios Evropa e Lirë ka thënë se në mungesë një qëllimi legjitim për përjashtimin e personave të gjinisë së njëjtë, projekt kodi paraqet shkelje të së drejtës kushtetuese. Andaj avokati i popullit i ka rekomanduar Ministrisë së Drejtësisë që të rishqyrtojë mosnjohjen e martesave të personave të gjinisë së njëjtë gjatë fazës së rishikimit të projekt kodit. Avokati i popullit vë në pasi të drejtat dhe liritë garantuara me kushtetut mund të kufizohen me ligj, mirë po neni 55 paragrafi 4 i kushtetutës përcakton 5 kritere për vlerësimin e proporcionalitetit të një kufizimit të një të drejtë të njeriut. Thuat në deklaratën e dhënë nga zyra avokatit të popullit, në anën tjetër, Rina Kika, avokate, shpjegon se si pas nenit 37 të kushtetutës së Kosovës, garantohet e drejta në martesë për çdo kënd dhe nuk specifikon gjinin.
Që të thot se Ministria e Drejtësis nuk e ka zbatu në përpilimin e draft kodit civil, apo projekt kodit civil, nuk e ka zbatuar praktikën gjyqësore të gjykatës evropiane të drejtës e njeriut, për shkak se i ka përjashtuar decidivisht çiftet të gjinisë së njëjtë nga e drejta për martesë edhe e drejta për familje rrjedhimisht. Për këtë arsye, në fakt, Ministria e Drejtësisë, përveç që ka dështu me i interpretu edhe me i përfshi të drejtat dhe lirit që i takojnë qytetarëve të cilët kanë një orientim seksual tjetër, po ashtu edhe kanë bënë një kosisht dhe një legj ose një kod i cili është diskriminus ndaj personave duke u bazu në orientim seksual.
Në qeverinë e Kosovës, saktësisht në zyrën për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit, është ripërsëritur qëndrimi se megjithse Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT, problemet mbeten ende të shumta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë qeverisëse në Maqedoninë e Veriut ende janë pa një marrëveshje përfundimtare për regjistrimin e popullsisë që nuk është bërë thuajse 2 dekada. Regjistrimi është paralajmëruar për në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, por fillimisht duhet të kapërcehen dallimet për regjistrimin e diasporës dhe organin që duhet të jetë përgjegjës për realizimin e këtij operacioni, që vazhdimisht është politizuar duke nxitur edhe tensione ndëretnike. Isuf Kadriu informon.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut pritet të realizohet nga data 1 deri më 21 prill të vitit 2020, por vetëm nëse partitë në pushtet harmonizojnë qëndrimet lidhur me realizimin e këtij procesi statistikor. Propozim ligji i hartuar nga Ministria e Drejtësisë ndodhet në qeveri dhe me të parashihet të përfshirja edhe e diasporës, por me një shtojcë të veçantë, ndërsa do të ketë edhe një tjetër për përkatësinë etnike të banorëve, që më parë ishte përjashtuar si mundësi për shkak të rrezikut të dështimit të regjistrimit sikur në vitin 2011. Ishte pikërisht lënia anash e diasporës që kryesisht është shqiptare, ajo që kishte çuar në dështimin e regjistrimit. Meqenëtarët e shqiptar në komisionin e regjistrimit, por edhe partitë politike, druanin se kjo do të çonte në uljen e përqindjes së shqiptarëve, të cilët me regjistrimin e vitit 2002 janë 25.17% në Maqedoninë e Veriut. Partitë shqiptare në qeveri, se që bëhet e ditur jo zyrtarisht, kërkojnë që regjistrimit të mos jetë drejt ekskluzive e krejo të entit të shtetror të statistikës, por përgjithsia të ndahet edhe me zëvendësin e ti, ndërsa i gjitha proceset të jetë nën kompetencën e qeverisë. Dallime ka edhe për diasporën, e cila në bazë të propozimit mund të vetë regjistrohet në zyrat jashtë vendit. Enti shtetrori i statistikës disa herë ka kërkuar nga qeveria që të bëje gjithçka për realizimin e regjistrimit, për shkak të rëndësisë që ka për shumë procese tjera apo projektimin e politikave financiare, arsimore, sociale e kështu me radhë.
Popis vo Republikën Makedonike mora vima. Ne stanë në zbërni za naša zhjelba, ni za bilo shtë drugo, jednostavno ima potreba.
Regjistrim në Maqedoni pa qetër të ketë nuk bëhet fjalë as për vullnetin tonë as për diçka tjetër, por është nevoja për këto të dhëna dhe ne duhet të sigurojmë ato. Problem në regjistrimin e kaluar ishin ndikimet politike dhe ne do të bëjmë gjithçka që të shmangen çfarë do lloj mundësie nga ndikimet e partive. Regjistrimi është operacion statistikor dhe pa qetër të mbetet i tillë, thot Apostolos Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Ekspertët shqiptarë ndërko dilemat kryesore i kanë në pjesën e regjistrimit të diasporës. Akademiku i Zëtë Zekiri njohësi çështjeve statistikore, thotë se modeli i vetë regjistrimit është i papranueshëm, pasi mund të përjetoj fatin e zgjedhjeve parlamentare në diasporë, ku interese për të votuar kishen shprerë vetëm se disa qindra mërgjimtarë.
Ka gjasa ky sistem i regjistrimit të përfundon si zgjedhjet e diasporës, të cilat të kanë qenë paraqitje të shumë simbolike, edhe pse vjetra mira mërgjimtar me të drejtë vote paraqiteshin vetëm qindra mërgjimtar për të votuar.
Thot Zekiri, edhe ai vlerëson se regjistrimi i diasporës më mirë do të ishte të bëhet në vendlindje nga familjarët apo edhe në kohë kur mërgjimtarët kthehen për pushime në vendlindje.
Unë mendoj se është domosdoshmërisht regjistrimi mandatarëve të bëhet në vendlindje, personalisht nëse ato do të ishin aty, ose të bëhen nga familjarët e tyre në bazë të dokumentacionit që ata posëtojnë. Do të ishte një mënyrë më e mirë për regjistrimi, por pse jo edhe shvendosja e pasatit dhe kohës të regjistrimit në kohën kur mërgjimtarët dihet të janë prezent dhe kthehen në vendlinjë.
Thot akademiku i Zëtë Zekiri, regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut në vazhdimësi kanë zgjitur debate mes së dy etnive më të mëdha, shqiptarëve të cilët e pretendojnë të jenë në numër më të lartë se 25% dhe maqedonasve, të cilët e pretendojnë se numri i shqiptarëve është më i ulët se ai në regjistrimin e vitit 2002 prej 22.17%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International ka kritikuar qeveritë evropiane për lejimin e kështrajtimit e migrantëve të cilët nga Bosnjë-Hercegovina tentojnë të hyjnë në territorin e Bashkimit Evropian. Sipas raportit të organizatës, migrantët i nënshtrohen dhunës dhe kështrajtimit nga ana e policisë kroate. Këto gjetje i ka kundërshtuar Ministria e Brendshme e Kroacisë. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Qeveritë evropiane janë bashkëpunëtore në dëbimet kolektive, sistematike, të paligjshme dhe shpesh të dhunshme të mirë azil kërkuesve në kampet e mirueshme dhe të pasigurta në Bosnjë dhe Hercegovinë, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International. Dhuna dhe abuzimi refugjatëve dhe emigranteve përgjatë rrugës së Ballkanit është emri i raportit, i cili përshkruan në detaje se si në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe duke vënë sigurinë në plan të parë, qeveritë evropiane jo vetëm që ignorojnë sulmet brutale të policisë kroate ndaj imigranteve, por edhe financojnë aktivitetet e tyre. Në këtë mënyrë, ato po inkurajojnë një krizë humanitare në dyert e Evropës, thot më tutje raporti. Aktualisht, rreth 5500 gra, burra dhe fëmijë janë bllokuar në dy qytetet e Bosnjës në kufi me Kroacinë dhe kampe të improvisuara pa kushte për nevojat themelore për jetë. Bosnjë-Hercegovina nuk mund të siguroj atyre mbrojtje adekuate, kampet e improvizuara nuk janë higjenike, nuk ka ujë të ngrohtë, asistencë mjekësore dhe ushqim të mjaftueshëm. Një nën nga Afganistani i tha Amnesty International se nuk kemi ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer të gjithë familjen, veçanërisht fëmijët, ata janë vazhdimisht të uritur, tha ajo. Pengesat burokratike, asistenca ligjore pamjaftueshme dhe kapaciteti kufizuar administrativ nënkuptojnë se nuk ka gjasa që kërkuesit e mundshëm të azilit të ndiqen penalisht në Bosnjë-Hercegovinë. Shumica po përpiqet të vazhdojnë rrugën e tyre drejt vendeve evropiane, thot raporti. Ky udhtim nuk është aspak i lehtë pasi ata më parë hynë në BE përmes Greqisë dhe Bullgarisë dhe pasi humposhtën nga sistemi i azilit në ato vende, ata largohen nga BE-ja dhe vazhdojnë udhtimin e tyre nëpër Ballkan. Për të arritur Slovenin ose Italin, ku fillon sistemi i regjimit pa viza, ata duhet të kalojnë në përpyjet e dendurat të Kroacis, lumin e shpejt dhe në disa vende për mes fushave të minuara aktive. Në 10 muajt e partë të vitit 2018, e pak të në 12 njerëz u mbytën në një nga vendet e Balkanit perëndimor, kryesisht duke u përpjekur të kalonin kufirin nga Kroacia në Sloveni. 10 njerëz vdishën në mënyra tjera duke u përpjekur të kalonin një nga kufit, thuhet më tutje në raport. Pothuajse të gjithë ata që janë në kampet e Bosnjës janë kthyer nga Kroacia dhe Slovenia dhe pothuajse 1/3 atyre që janë intervistuar për raportin e Amnesty International kanë përjetuar një farë forme të dhunës nga policia kroate. Shumë prej tyre përshkruan se si u rrahën, se si u shkatruan dokumente dhe kjo duket të jetë një politike qëllimshme dhe sistematike autoriteteve kroate për të dekurajuar përpjekjet e ardhshme të emigrantëve për të hyrë në vend. Rekomandimi kryesor i raportit Amnesty International thotë se policia kufitare duhet të ndalojë përdorimin e forcës dhe friksimin për të parandaluar hyrjen e refugjatëve dhe emigrantëve në Kroaci. Për më tepër, raporti thotë se është e nevojshme të shqyrtohen në mënyrë efikase dhe të paanshme pretendimet për përdorimin e tepruar të forcës nga ana e policisë në kufi dhe të merren masat e nevojshme kundër autorëve. Përveç kësaj, thuhet se është e nevojshme të ndalet fushata e cila duket se është krijuar me qëllim të keqtrajtimit të organizatave që promovojnë të drejtat e refugjatëve dhe emigrantëve dhe në vend të kësaj, ata duhet të sigurojnë atyre një ambient të sigurt për punën e tyre. Ministria Brendshme e Kroacisë i hodhi poshtë plotësisht akuzat e Amnesty International për dhunën e policisë kundër emigranteve në tentativën e tyre për të hyrë ilegalisht në Republikën e Kroacisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Pasi të ndodh kjo, Mogherini përsëriti se do të thrasë me një rundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrihet marrëveshja ligjërisht obliguese për normalizimin e plotë raporteve ndërmjet dy vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë që të mos e ndërlidh vazhdimin e dialogut me taksën doganore. Përmes një postimi në Twitter, Haradinaj ka thënë se dialogu ka dalë nga binarët para se të vendosej taksa doganore në nëntorin e vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm i Spanjës, Josep Borrell, deklaroi në Beograd se rasti i Kosovës dhe i Katalonjës nuk është i krahasueshëm sepse, siç tha ai, të dyja situatat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Këto dy situata nuk kanë të bëjnë fare me njëra tjetrën. Ajo që ndodhi në Kosovë nuk ka të bëjë fare me gjendjen e Katalonjës, tha ministri i Jashtëm spanjoll i pyetur nga Radio Evropa e Lirë. Nëse është çështja e Katalonjës arsye pse Spanja nuk e njeh Kosovën. Pas bisedimeve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić, shefi i diplomacisë spanjolle, tha se vendi i tij kundërshton pavarësinë e Kosovës, por edhe kërkon zgjidhje kompromisi në kuadër të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Koordinatori Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Republikën e Kosovës, Fatos Makolli, ka thënë se personat që mund të kthehen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak konsiderohen sfidë madhe për sigurinë e Kosovës. Pa marrë parasysh motivet në bazë të cilave ata kanë shkuar atje, konsiderohet se mund të jenë të indoktrinuar dhe të radikalizuar skajshëm, ka thënë Makolli. Sipas tij, në këto zona të konfliktit ende gjenden 50 luftëtarë kosovar rreth 44 gradë dhe afro 110 fëmijë. Makolli ka njoftuar se shumica fëmijëve kanë lindur në këto territore. Kryeministria britanike Theresa May ka thënë të mërkurën se dëshiron të largohet nga Bashkimi Evropian me marrëveshje dhe se do të votojë kundër Brexitit pa pakt më vonë gjatë ditës në Parlamentin Britanik. Ligjvendësi do të votojnë të mërkurën në Parlament nëse Britania do të largohet nga Bloku Evropian pa pakt. Dua të largohemi nga BE-ja me një pakt të mirë dhe unë besoj se kemi marrëveshje të mirë, ka thënë ajo para parlamentit. Votimi së mërkurës është rezultati refuzimit të planit të kryeministres May për largim nga Bloku Evropian për herë të dytë me radhë. Të paktën 5 studentë janë vrarë në disa të shtëna në një shkollë në São Paulo të Brazilit, ka thënë policia. Një i rritur po ashtu vrarë në një sulm në shkollën shtetërore Raul Brazil në Suzano. Dy persona adoleshentë armatosur kanë kryer sulmin, ka thënë policia. Mediat kanë raportuar se të dy personat po ashtu kanë vdekur. Guvernatori shtetëror i São Paulo, João Doria, ka thënë përmes një postimi në Twitter se viktimat janë vrarë në mënyrë mizore. Parlamenti Evropian ka mbështetur një kornizë ligjore për bashkëpunim në mes të Bllokut Evropian dhe Afganistanit, duke dërguar marrëveshjen edhe një hap afër ratifikimit. Një total prej 513 ligjvendësve kanë mbështetur marrëveshjen për partneritet dhe zhvillim mes këtyre dy palëve, derisa 85 deputet kanë votuar kundër. Kina i ka ofruar ndihmë Venezuelës për të rikthyer energjinë elektrike pasi presidenti kontestuar Nicolas Maduro ka akuzuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ndërhyrje kibernetike që ka përfshirë shtetin e Amerikës Latine duke u përballur me situatë të tetërën. Maduro, që ka përkrahje në ushtrisë dhe institucioneve tjera shtetërore bashkë me Rusinë dhe Kinën, ka fajsuar Washingtonin për trazirat ekonomike në shtetin e tij dhe ka quajtur liderin opozitar Juan Guaido kukull të Shteteve të Bashkuara. Ndoqët blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.